that's right, right from your heart, all things are possible. Only believe. Amen. Only believe. Only believe. All things. Amen. Possible.
Tata wakujulu, chwagurumba kujorwe, ya kutusololera, oguno, Beaumont, Texas, alubo. Mbulimbe langa gonse, muma parugoni aya, iwi baruga zindi, netwagali, oguno iga indi. Azintu zipati ezio, njoga jita, tawe kuzumbawo ziabunji, wabantu, abo, balikede aansi, awa sunumasigu. Yutina tiwaga kuma mibili yabo ijiswa, nibatawa oguno sunumasigu. Ere wajita, kabela, gariwano, zibarusio zingi, zirenke, zio inkagonse, andiswe, mubutamani. Twagomba kuti uyo pa ibutirwa ibupati wa muntu. Watulongezi anto omwe, walongezi ya mamungano onse, mamembala onse. Elio mwami ingapati ilongezi ya mwesu uyandwa, mchonto oguno, mwesu peregrin, wendeenda kumbele, usorega kubika eji. Awe kutibantu ba, badropo eri, ibotu, babone, kuli mwa iuti, oyumu harumi, mchonto, kuli chagisi, ibantu oguno, iubaleta, kuli kristo, oyungwa yandisha. Elio limu usola kunjizi ya mulimo, uli onse, oyo, uranga waye ya kuti, uligabotu, oyungwa langalanga, uinda kutu, kabela uyanda, ikubona abantu, uti, wafuturwa. Utugwasia, tata, munguzu Yesu, mulimo tulipa irwesu, ulinduwe, umulimo, ululemego abulemu, iwaleza, twajilomba muzina ya Yesu. Amen. Lino twa, boye ya buyo, ibusigu, abumi lino, boletelezi ya muntu umi, na aguba, kuruwa ile, agwambila muntu umi, agwambila ibe mberi bonse, imungani zionse, tawe magani, mbojibede, newa kuti tabasumi nani andiswe, ufungwa kuti bagunzia, kubago, iukala azuno, Ulile mega, aguba ibabotu, kula mulumba inchoveni, uba gogunu. Eroino goleta baibele yago, goleta mpesulu, ibamba ibaro, igoya, bazilingule, zilinga ule gujwi, igubona kutina, ziligabotu nape, wabona. Eriyo mpao utawezi, iruiyo ruwago, nwabugombi, ujiweza nzila baibele, molile mbebe, wabona. Zindi zinji inga tuamba kuti, jamba eji, eji, ncheji, chejamba, leza tandi siku pandua uli onsi, ula pandua julia we mwini, wabona. Leza wakati ya uwe mumuni, kabela kwa kama mumuni, eyo teje ganda, ganda bupandu uzibuli bonsi, wa, ya gaji tigabu yo mnzila, nyagamba wakati, inagali ndu uyo mita, kabela wakajita, eyo tajiandigi, bupandu uzibuli bonsi. Leza wakashomezi ya zintu zimui, ubukalu ovu, ezio ziere degu jitiga, wakajamba, tajiandigi bupandu uzimpao, leza wakamba bobo, kabela ulapandu ramini, na bobo kigago baibeli ya gati, tarigwe bupandu uzi, wabu muntu pe, leza ulapandua julia we mwini, kuinda, kukuli simpizia. Lino ndalibu zia na inga, tuwa imi gira kujindi, notubala julia we, imuzwa kupugu liya bahebrayo, jipati wanu, igambo, che mulomba imi imi gira, kukule mega jui eri. Ndasho maguti, ijui nguleza, umatari wogali ijui, ijui lega danto umi aleza, kabela ijui, wogali leza, erio ijui, yagaba mwiri wabuntu, akukara agati Yesu, Yesu Kristo, mbogu ya nguwe nyasu, habia mnyama, oyungo mutwe, wamiswanga no Yesu, yanguzu. Kigago jindi twabala, ulilemba, iwa kwe imwini, awa, aji, kula imigila, jindi twashomezi ya vushomezi kundembela, jindi ndembela Yesu, no inda, kula imigila, umulemega ndembela Yesu, jisi Yesu, kwe debu jijita, ao, kula inda buti, motwe debu imigila, jindi twabala, ijuliareza, ba Hebrayo, 1:1-3. Mburi mbotu bara. Leza muzindi ziaga regale. Muzianza zindi ziande ini. Wagaga nana zindi. Ziaga indi. Umatata kuinda uba sinsimi. Lino. Mumazwa aya agumamani. Wagaga nana ulindi swe kuinda. Umwana wagwe. Waga sala iguba sikugona. Uzintu zionse kuinda. Ulingwe. Awalo wagalinga manjiga. Oyo oli. Mwebe si wabule mkwibu wagwe, jinkozia, ya katondeze kwa, ya kuntubu wagwe, akuyumia zintu zionse kuinda ujwi ya nguzu ziagwe, jindi alike na aga sarazi ya zibi Yesu, akukara kujanza ya sijuru wa majuru. Atugombe, mbanga elino, amitwe, amiogi goteme ibanga baenda kuibarugwa mumupairo ikuti kuinda mumuswangano oyu ubusena bumwi leza uyopa ikulomba ikwako nyamu nabyo chanzali yako mwami uli bwene chanzali yako.
Our heavenly Father, so far as
Tata wesu wa kuchulu, kusiga bobu mburi meso, abuntu, mga kwenzi ya kubona. Bali manza manji kumanini. Masimpe yivunu zio, jamu kwesu kreni, ya wiyandisi ya iwangu, wakusiga, wakari rulene. Lino tata bape kuyandisi ya iwabo, wendela na kuchuli yako, ajisho mezo yako. Twabatula kulindwe, eryo akube kuti maomi Yesu aerere kujwi ikutegwa jwi ligabe mu mubiri wa buntu agati Yesu kabera kuyopa ibantu lushomo ikuzubura ikuzwa kujo kwito ijabo jiri kujuru ejo Yesu chakababambira yaindirogo kusibi amarwasi abo mulimo bali mu lwendo botulongeza lino kwagomba mulimbo tulindira kulindwe kuti oburida ijwi lyako akuli bamba ikuba umubiri wa buntu agati Yesu kambo twajilomba muzina lya Yesu amen amukale lino inga ndajita kuti na inga mwasolega ibuyo gu mutende ndi limbi itabuyo yikonzeka chomukonzeka kugwasya ndamba ikunyamuka yabwenda mane maminete ibuyo atobera ali makumi one awasanwe makumi otatwe ndinto yimwe mbuli jeyo lino ufupa ijintu chakuti tuyanda ikuiba ikuti ibwini ninzi elio obo mbawini bulike buyo mwezi ndi Bible lino leza uyobe te ainyiga ibusu babu mwi tulashoma obo kabela umwi aumwi wesu tubafiga kiole tuwa mubushu babwe ugubete kwa nijisibule mbobu shonto ule mbetu awo amakaru ayo ngeranda kutondela umamini tima shonto lina umwe kuti nana nandiga ikubuzi ya sunumasiku saa kulimu na katolika u ngabamba, elio ndiza, inoleza, yoyibete siyagu nzi inyiga. Ngabamba, imu ngani ya katolika, bao inga nda huira. Mungani ya katolika ili, tazi sumina ni, ulikuta sumina na kunjirobo. Imu nja Romani, kabela, imu imbi, nja Bagirigi, Orthodox, azimuzimbi. Tujisi zingi, ikutina inga ndamba, muna Methodist inga, wabuga wamba. Uyoyibete siyagu inda kumungano ya Methodist, ikutina kulibobo. Pao, Baptisti taijisi yoru, ili utina, abeteshe guinda, Baptisti, pao Methodisti taijisi yoru. Kambu amu yeye, ikutabaru lagabutu, omwe ganini, igajwi, omwe, utari wonsi, ikutari buyo, wonsi, igampango omwe, igabela, omwe biyo ganini, igabutashoma, igwi, igagale tayuru fulonsi, kabujiswa wonsi, usu wonsi, oyo, wagali Eva, umunda wa Eden. Lino ikutina gonsi ogu, wakatola eji, umulindu omwebio, ikuta ushagi, taka jijita yari, wa gajengwa, baibere, mwuri ya gamba, gajengwa, uji, ya gajitia ezi yonsi, kaoyebo andime, tatujogeli mushule, ajuntu yitariri, uji yonsi. Lino ndashoma, baibere gamba ikuti, taka jiti, kandishomi ilesa, ikuyonge tesyanyi, iwinda kumbungano ya Pentecoste, winda umethodist, baptist, na agatoliko. Yoiwe tesya winda, muri Yesu Kristo, mga agamba o. Elio Kristo ndijwi, umatari wakari jwi, ijwi liyagala ntomwareza, kabela jwi, wakarileza. Elio jwi liyagawa mubiri wabuntu, akukara agati Yesu, imbobo jangu wenyasunu abu ya miaga. Ijitu yonse mutamani ibupati. Ibutamani tebo katalila alimi tabugonzi kukwa. Igago, muli umwi oyu utamani mupati wagali ibupange. Iguwa kubatata, kuba mwana, kuba mfuturi, kuba sikuponya. Kasi yonse ezi jintu, ziagali muli mwe. Elio jintu buyo, ejo nchoji jitalino, kutondezia ibupange, iguwawe, kukonse. Inomazu na Esu, agabi kwa mpugu, ya bumi, ili ya mwana mbelele. Ikusoku marengelo anyi, elio jindichwi. Nelia umaje, yutina, ulimumuni, uli omo, wakaka nziru wabu, Yesu wakati, tawe mtu unga wabora kulindime, ita ikuti tata wangu, wamugwena. Kalimi wonsi abo tata, wangu, baga ndipa, bayobora kulindime. Abobo, nyebo mwabona, ndijwi, ya usumanana, ijwi, ijwi.
Now I want to speak tonight upon the subject drawing from a context.
Ino ndiandaku gana nasunumasiku, ajiyo, iku janajiyo kuswa kujibalo, eji nchotu wabara. Leza ulasi kwa kubube bwakwe. Lino bunji kwa zintu zionse, yotu jana zirasi kwa kuinda kubube bwakyo, lino tulabona mbuli mbumi kwa banyama, mwaweza mbuli mbumi kwa bayuni, ino mwabweza mburi ii Yerohama tiindika noru ajeibidi tubwanega kukosyanya irogo konse perebube kwa Yerohama bala kukawusya mababa ako tawatebehya eyo mpango kwinka muchuru ansi oba mbabube mchina mwarangisya jeibidi bala uluga iganji ya kutonkomega ikubinda amulangirire kwale jindi abora obwaiti umba uluga amulangirire kambo kwi jindi ayutuga Nyobona wakwimi, nyomwabona, uliwa andani, amulangirire, chagi jivengere, jivengere mna Wilson, vube, ulazibia obo, mbwabete. Imberele mpati igayi mwi mbasu, wajirundu, utina, yaga pede sule, jive laja sule, chantunda, jiratuba, jive laje mbi, jirasi uga. Utina hato zibube, wamberele, eo, inga, inoli, juo, mwabona? Mwona wede kusiba bube wazio, ikusiba mwibede, haitari njio, zintu zingi, yotu konja kuya kusumanana, kukambira ujatikisia ibumi wabanyama. Hao tosele mugira ibumi wabantusi, bube agatika mwarumi na mwanagazi. Uliru andano, balomba ntusi, yede bube wabubiro, mulaba sibia. Yangali wala jindi jemwi jaga mana ujatikizia ilimu ya mapenzi elyo yaga vikwai usu mkwai wa Solomu iwinda ulina malero ikuti wagaba habana gasi ibamwi waga samide mburi barumi ilo Solomu ni wagaba regela kuenda akujita zintu zimwizi shonto ya kufamba na wagati habambana gasi magwana kambo wagari kuonja guzi kuonjira wabari kulidemi uti ibube ibwabo wagari Wabana gazi, uli jintu yungu jatikizia nchijo, ejo, chota kwa njigu sisa. Walo, mwana gazi, kambo, gabube, wagwe, umulungurura, uba mwana gazi. Yibyo mbuli janza, yarulio, yaru mwesi kubantu, onse mbantu, nyebo amalangirire. Kavera umui wabo, uberesia janza, yarulio, umi umbi uberesia janza, yaru mwesi. Amalangire nzirabube, iwabo, boba zibia, inga wagonja iguziba, na kaberesia janza, yarulio, na yaru mwesi, na kape, mwabona, Nego bobo wabire bariki simanza manza onse alagoziana nchobeni inga nalogezi ya nchuyo mwingi nini awa Yesu wakati muri Matayo jipati 24 buti umazuba ama maningo niyo ya yobire yota ndilagoziana maningi mane hivyo jenga mbabonya ibasare iguti nukwali kukonsega lino ege girimbulibu yo ibulanga kujanza yarulio kujanza yaru mwesi karijisi basi ajara bonse tunwe imara tunwe tunini unwetwe agati Zimwezi mbi, jihibyo, tunwe tuonse, kwa andene. Hali, mbata, siyajara, mkutibyo, igamwe, aganyonwa inzira imbi. Nimbata ziko jenye, tega bambuga, inzira igo jenye. Mbata siyajara, zitu zionse, zilago jenye. Irogo, wanda nobuyo mbube, wandiyo, imwindi janza, yaru mwesi, halimbi ni janza, yaru lio. Orondoro wanda nururike. Eyo enje inzira muya, mwoyoba, mwusuba, kwa mambani, mwoyoba, iwebuyo, mwoyosidia, na mwareza na pe. Umwi, wayo, unorureme, umwi, unorubidi, unyosiba buyo winda guwe ugareza, ya gulondoga buyo, uyoba nzira eyo. Pejanzari ya rujo inda, kwa amba, ilirureme, yarumwesi, yagalirubidi, mabona, na kupinda mwini, limwiri ya rujo, alazwisi kwa winda, uwe wangao, jirike iguyo, mbobo njia, igulisiba, winda, uwe wagario. Mburi Israel murwe ndo irwayo, yasomeke picha, linoleza wagari, a Israel. Wagaba tondezi ya jitonde yojipati kumusanza ogwea Yutuma musisimi kulimbabo Aguzibia ikwili yawe lirembedwe Nirumbulimga wagaba leta gutala Tulangirira ibube mwagwe Wawo mwaga swanga na Musa Zintunzi ya gajita Elio munzira Yawe gutala Ibaga siga kujisijimbi Yagali Moabu Eri mwabu jagali jisijipati, ino, igutali jabu hedeni, igutali bo, abo, bagali basuguru baroti, ibagasi yaru wagubana, ibasimu, alimi, bagali bashomi, ino, amulangirire, masi obiro, imuja hiyo, chisi izizu, imui, ijembi, chabasi kutumbaira, ibu yo. Eri olino bagasiga gubusena, obu ya, jaguti, eji, jipati jabu wambu, jikede moonya nchoveni, munzira, Iyabo, yabulisi, kwea kunyiga ajishomezio. Lino, baga jisi, amulange, ku, imasi obiro, ajimu njaga jisi musisimi. Uyabo, wakari mui musisimi, imulemu, Balamu, haombi wakari Musa. Lino, Balamu, wabora kumusanza, iguzwa, kuzo singanya Israel. liyamubone bobiro babo dagalia ndisi yakumanini imusinsimi basikuthobera ikasimphe ikeni ikuswa uli Balamu ikati amundiyakire ziphayiro iziyiroba oyo mwerwe waleza inchobeni iyo bakathula ajiphayiro ajimwi yithuziyo yisalala musune yiri nche yithuziyo nchijonya chebakachisi kumusanza mujiraba ya Israeli eryo wakati athala ajiphayiro ajimwi akwaro amuthule amugutu wambereri ikuonana kubora kwa Kristo iri kumusanza mu Israeli bakathula yithuziyo chijonya ziphayiro nzijonya leza nguonya phere umwi wabo wakali ilubiti aumbi wakali ilulemu eryo lino nzira ireke eyo njoka likukonja ikusipa oyo wakali jindi ninyakabora kwenzira yazi andisi kuti mubiro babo wakali ilulemu phere nyebo mwabona umwi makanzi akwe akali ilubiti wakali kuswala kusinkira imunyina mumukondo wachishomezo eyo leza chaka mupa yintujimbi umwi musisimi wa Balamu wakali jiandisi kere musisimi Musa wakazibisi kwa kuinda kububwe kareza wakali musumpuru wa mulilo mumoni ukambia kuinda paulengerera atara yawo hiyo wakali kuponese kwa ikupati mujira bajabu leza ukambia kuinda wakali ikutondeja zitondejo ziinda kukambia hiyo wakali kede mubonya mburi ijuilia yuchomezio hiyo leza chagapa Abraham hiyo mujindi ayo masi obiro na agatariga pera lino Musa wakajisi yuchomezio ya Abraham uya kunyiga yuchomezio Balamu awalo musisimi wa mwami igayi hui uya unserero iyo nzira ilike eyo njoka likukonja ibuza ikutali kuswa mukuyisha kwambakani pere kububwe bwaleza wakali kafumina ka kongorora ijwi lya mwami umusanza ukuno abaisraeli mulungu wajibi wakali kupereka nzoka yamukupa mwara wakaumwa eryo leza wakali ambapo gali zipya imwini mumumoni winda kukambya akuponya ikuyiswa amakwazi apo mbuli mbopakali kuyabwenda iwe wakatondeza ombwa akabede ikukhalira mu nzira yajwi lya bukhalo obuya ubukhalo obo mobakali ikuponamo iwe bwaleza bwakamusibya imwini anthu omwe amusa mwabona buya bwaleza bwakazibwa anthu omwe amusa imusumphulu wa muliro mulungu wajibi mu ntchito ikambyo jinda mwara wakaumwa eryo baka ayalo nzoka yamukuma ikukanana kuphonya alimi mphawo mphawo alubo bakali mu nzira yabulizi yachishomezyo yaleza alubo bubye bwaleza tabulibwa kunyama bubye bwaleza nchigambyo jinda khambo uyerenga walo chigambyo jinda eryo jinda bubye bwaleza bwathalika kulithondeza yabwini kulagambya imaningi uyeya iwasumi yakuti kubakusya mu nzira abakonje kubumbwisya nekwabo thaleyi ikuswa kuchishomezo yakwe leza mwamakhalo onse ndakamba ikapha yabiro yajwi atukweze buyo kupha mukozi yanu omwe wakali josefa imulumi wa mariya ero lino wakali thangidi kumulindu oyu munini khapela bakerede ikuyo kwathana pere mphawo ndapathana kuswangana wakajanwa amwana wa muya usalala lino tonse tulashoma obo kuti na tuli bana Kristo pede kushoma bobo kutegwa tube bana Kristo aliyo ndi baibele kwerede ikushoma ijwi lyonse mu baibele kuba bana Kristo lino khambo muya usalala ndimomu uyosumirana ujwi lyonse achishomezi yonse anthu omwe amen khambo lino josefa wakali munthu ululeme wakali munthu ulikapotu eyo thakwe kusumbauziya ikuti mariya wakamwambira ikuswa kwa gabulieli apopo mwakerede kuyovunikirwa kwinda kumuya usalala ali mwakerede ikuyomita akusiyala imwana asina lyakwe lyakerede ikuyithwa kuti jesu obo mbwakerede kuti wakamba yeyo kuli josefa ili josefa wakakonja kulanga mumeso maphati asalaluka papera wakakonja ikubona kushomesi iwachijo papera wakalibyanda kuchishoma wakalibyanda kuchishoma amoyo wakwe onse nekupapoapo yakalichikambya maningi papera wakayeya ikumuleka yakumbali lino ikuti na munthu ulisinirije muli nchijo lezo yopamba nzira imwe ikuthondeza munthu ulya ikuti mbwini ulisinirizidwe ikuti na ulisinirije ikuti na wachibona khapela wachithanthamuka pawo werede ikupetedwa pere kuti na ulisinirije akuti ubone bwini Lino Josepha wakaye yabuyo wakati chidambyo maningi ngenzira sunu ikuti ibantu barumi babotu barumi baligabotu barumi basimo zibotu bakutausi baligabotu bonji babo bakaiza bamwe bantu barumi babotu pere yisimpikizyo yagigambyo jinda yagishomezyo jaguzwa obuno chidambyo maningi yirabalesha ikuzwa ukusitikira kwabo yiragita obo kambo yitondeza bube bwaleza. Lino Josepha murumi wabwe, mugwa muntu uloleme, mukutanda umusi ansoni. Haya gonja, ikujishoma, wakasolika, pere kujindi nagali kuyeya, asintu ezi. Angero kwa mwami, wakana na kulinguwe, akumwambira. Lino tele kukana na lionse muzirotu, lakonja, ulibu nuna mwini, ulinduwe kuinda muti, akutondeza ikuti jiriruleme, ikuti na ulisinzi ya kweredi, ukulanga, mulindi lyo, akubona ikuti na mbube bukareza, obo, ikulitondeza ikuti, yonse murungwano, lonse ajwi, yaka shomezegu. Ajintu yindi ijwi yareza lionse, dilarulamiga iburubizi. Sena mula shoma obo, ijwi lirajibamba. Jindeleza asindikizia ijwi elio ilajibamba. Ino atu yomwebuyo mumizezo yangu cheanda iguyeye. Atugotola jindi ila mfulogo tambo chuyanda kuombela mamui bajiswa atuboni. Jindi Jesu mugubajwi ibaebe yegati wagarijwi toonse tulasumina ajejo uti wagarijwi. Amwone jindi nagari amyaga ikumi aibiri ya kukomena. Lino tadujisi bulungulusi iwagwe iwagwe ya kujikoro. Ele mulombe munini wa miaka ile 10 aibiri ya kugome yula mpaku tandira bobu balo ibanja libagwe Maria a Josepha baga inka ikutala kutempe ikutala go buyogomba kupasiga ele kujindi ni baga inka kutala okuya baga talika kuchoka kumunzi pasiga neri akamana baga jisirwendo wa mazuba otatwe abera kibaga jana Jesu iuli gonse ili kumaregelo baga mujana mani masuba otatwe kumuya ndaura mutempele baga jana jwi liyalesa adabo bamaru ili wa muswile uli Maria lino ino kubantu bamubamba kubagalesa ikanagasi amalangi nyomu wabona mwanagasi wakaje mba kumatariro ili wa mumulangire awa ikuti na temu kajigwene amulangisishe eji wakati bauso andime pakuya ndaura ya kuzwa misozi amone wakasampaura umboni umbele ya bapaisi abo obo mbwaga rungurula wakamba kuti wakamita winda kumuya usalala eyo mpawa wakaita Josepha wishu wagwe ino amulangirire mumbe oyo wa miaka ili 10 aibiri ya kukomena mukubajwi ya wola eri wakalijwi yakashomezekwa ya wola eri mesiya unanikitwe amulangirire ejo nchagamba namuzikutinderede ikuchita mulimo wa tata wangu ijwi lilalulamika burubisi. Mwabona alimu yijikambyo jinda mwana wa miaka ili 10 aibiri ya kukomena sei kuti Jesu wakangwisya ejo chagamba pere wakalijwi kabela ijwi lilalulamika burubisi mwabona wakalulamika banyina bakwe akubatapatira mukwamba obo ino ikuti na wakali mulimo wabaushi ibakwe nekunga wakali abaushi bakwe kuti na Josepha wakali baushi bakwe pere mwabona iwezwa akubotelwa gonse iwakwe muli Eva mwakabede akuongereze kwa ba wakamba bauso andime twakuya ndaula chakuzwa misozi wakati senata muzikuti ndede kuchita mulimo wa tata wangu amubone obochwi mulili yakululamika ilalulamika burubisi. Satan wakarubizi ya jindi na akasolega ikusunka Jesu pere wakachokera ajwi ili yakwe imwini akumusunda kuberesi ajwi leza baibele awa lyati muzindi zyakalekale muzianza zingi ziande igali sibya mwini kuba sinsimi ibakwe wakakanana kumatata iwinda kuba sinsimi lino ikutondeza ubebwa bwakwe wakuli sibya mwini mwabona umuntu wakakanana kuba sinsimi iba sinsimi zilengano zyabo zyakasimpikizikwa bwa wakali bube bwaleza wakasimisikwa kuinda kuchilengano chamu sinsimi. Lino takwe muntu ukonze kuphandula chilengano takwe nzira yakuchichita chigambyo jinda chinthu yomwe ejo nchobona mulimbo chakapede mbochipede ajejo iyoba elyo yakali nzira yaleza yakutuma muntu oyo wakakanana zinthu ezyo akuthondeza zinthu ezyo ziyobora kuchitika ikutali masiku alike masiku amwe jindi ajimu zinthu yonse yakamba yede kulondoka anthu omwe amwami yerera kuba jwi lya mwami ulijeji sipego akuitwa kazikwe iwempa
tokonzi ikwamba meso ako ikuti asala lubi ikakuli nga bulu tokonzi ikula mpya watukokola tuli chisambomwe ikakuli ulipuyo tukokola tone nguni uyeya ikuti inga wayungisya la cube omwe kuji mojakwe twepo tuli tonse mbotulede uluzya luwaleza lino zipeko akuitwa tasikwe akwempwa ibasinsimi aba bakaziyalwa mbasinsimi musa wakaziyalwa gali mwana mubotu yesu wakali mwana waleza ikuswa kumalengelo anyika ikupange ibaleza jeremia kumi abiri nyaga ya myanda ili jiroga akumi aibiri ndashoma mwaya kapete gatana akuziyalwa wakali chwi lya umwi pepe amunijatire wakanzwa kuba musinsimi kumasi alimi waka wakasala zigwa mwita lya banyina akwanzwa kuba musinsimi kujesi yohane mbabatsi eyo ncheya mukuba myaka ya myanda ili jiroga akumi aibiri gatana akuziyalwa wakali chwi lya umwi wamporora munkhanda mwabona nguleza ubika ulatuma munthu weza chwi lya bukhalo obo pero lino gotana shoma ichwi elyo ya bukhalo obo ulalisika mwini mubube bwakwe mwabona winda kuluzipo winda kuchilengano wakamba zinthu ezo yakulino wachithika kapela zilachithika elyo leza wakati tindi ejo ya kuchithika awo amukashome kuti ujise buphanduzi bwachwi pambo chwi lya mwami ikoola ku munthu oyo eyo ziyerero ziyakwe ulasikwa kuyinda mukuba mulunguluzi mwachisinalo chakale yanthangalala iloko puyo muli mochikonzeka ikuba bubye bwakwe bulasikwa uyo pononuwa buphange bwakwe lino njenzila leza mwangapereka musinthi ziyakale taiberi lamba musinthi ziyandene wakakanana kumathatha kuyinda kupasinsimi pere mumasuba aya akumamaniyo kuyinda muli jesu kristu mwana wakwe kulakanana lino jesu wakati muli johane 10:37 ikuti nanse yiti imilimo ya tata wangu kwakuti mutandishomi mwabona pakati uli munthu kapera ulipamba kupaleza wakati ikuti nanse yiti imilimo ya tata wangu kwakuti mutandishomi lino wakati johane wakali mumoni umwekesya nyepo muphati mwakapotherwa ikuyenda mumumoni wakwe wachiyindi chiyerede lino johane wakati ndiyerede kunkha walowerede kusumphulwa wakali mumoni wa nyika khambo wakali chwi yakasumphikizidwa ikuthondezekwa ikuba mumuwiri wa munthu mwabona wakali ileza anthu omwe andiswe ibasinsimi wakali aleza ambapo yesu wakamba oko wakati ikuti na mwita abo ijwi ilyaleza kolisikira ikuti tuleza mbobuti mbomunga mwandipha mulandu jindi ndamba kuteti ndi mwana waleza mwabona apopo oko chwi kuliakambwa aleza kusimphikizikwa awo oyo nguleza ikali yopununa imweni ikuyinda kupope bwakwe ikuzuli cha ijwi ilyakwe kaliyandi kupuphanduluzi yakali phandulula kale ilini thondezya mbolipete mubonya mbuli mbwakamba ikuti akupe mumoni kapera kwakaba mumoni werede kwamba ikuti ee ino yakali kwamba nzi jamba mbuponya mbopo mbochilete ilachithondezya yakachithika kale ino jesu wakamba kuti ikuti nanse yiti milimo ya tata wangu na amachu amwi ikuti na thandi jisi ibube bwa tata wangu mutachishomi bulazibya chiimo changu opo mbondipete ikuti nata mukonji ikundishoma awo amushome yizibyo ejoleza chakapa ikuti ta ikuti tamuyiti ikuti nanse yiti ikuti chiimo changu thachizibye ibusena bwangu kwakuti tamushomi ikusomenena kwangu mwabona mwachijata na suno masiku mbangayi pachiuhwisya nyamuna cha nzali yako mwabona ikuti chiimo changu thachizibye opo mbwethamenena kuba wakamba jesu kwakuti amushome iyi ikuti nata mukonji kundishoma pa amushome piyo ii chizibyo ya chiimo opo mbwerede johane 14:12 oyo ushoma jesu wakati ali ndi milimo eyo njechita kuyoyichita walo lino amulandu oyo ushoma ali ndi imushomi wini milimo eyo njechita kuyoyichita walo ambone umati amwi muli popo oyo ushoma ali ndine uyozulisikwa kuyinda kupope bwangu milimo lino opo mbombopo mbwakachita wakati ikuti sechiti milimo ya tata awo muthandishomi iyo tata wakakanana kupasinsi kapera opo iwakalipupe ikwakwe ndizibyo mbuponya mbochakapethe kuli jesu elyo kachishomezya kuli ngwe oyo ushoma Uyo wangu uyo jita mulinguwe, mwenye mbule, mwabuka jita mulindimi. Ili kuti na sijiti mirimo ya tata wangu, kukuti mutandishomi. Ili kuti na ndajita mirimo. Habela, tamugonzi iwindishoma, kukuti amushome mirimo. Kambo, ya gahambwa, yere deguba. Wakati ya mulingule magwalo, kambo mulingao, mwye ya kuti mujisibu mibutamani. Habela, gengao, ayo. Amwa ambira oba mboni bebe. Oyo wakari Jesu mwabona. Leza gayo burudwa. Iwuri tondezi ya mwini. Ngandi rungurura obo mwebede. Ejo jibamba aba Hebrayo wani wani ilino. Leza muzi indi ziaga legal. Wakakana na igu indaguba sinsini. Jantangalala igu sibia igube lino. Wabuboge wakamkana wakwe. Leza wakakana na igu indaguba sinsini iga indi. Winda mumana wakwe lino. Leza utawebu jinche ube mbubonya. Mirimo eyo njejita, mwejita anyebo. Leza, igazi wabu inda, kubube iwawe, iwatondeze kwa. Obo, mbomu hiba. Yebo hati, ndagwa ambila obo, imbabo obo, tujitabo obo, kavela tulajita. Ejo, tajinche ambaura, na ambaura ujatikizia chwi, yaga iburuwa, agusibia, kulinchijo, ube vga chwi, yaga shomeze kwa gubukaro. Walo wa farisi, bagariri, sigabo tu baibere area, mburi mtu onse, sigabo tu iwinda umwe wesu, toba paizi, mbotuzi, esu sunu, bagajita iguponi na ulindirio, bagajisi, amasi anina guru bapati, bapati, bagari bapaizi, bagari ya, isigata amasigu, habera bagagirwa igubona area chwi, ya gatondeze kwa. Sunu Luther wagati, jindi mwashoma, mwuriri jene, ba methodisti balati, jindi wongorora, mwuriri jene, ba pentecoste, bagati, jindi, nomwe gamba, mwunyambo, mwagariri jesi, tujana kutigonsi, oh, mwurirubide, ba mwibabo bagati, imujero wamuya, mwurijana, ili mwurirubide, jitonde jirike ku, ujindi kusimpigizi kwa, jindeleza, mwini, ali zibia, mwini, mwujwi, ya gashomeze kwa, ili ya hora, mbobo Nguni waka jisimi jiro mingi ya muya kuindaba paisi ibagali basibuya waka parulabana akubarelega azintu zionse zimbi iliongoyo mulombwa na Jesu wakarigo wakabora gonse wapinda muna zijairo yazitu zio ziabo wakabalanga jabugali ubauma watandilanze tagwe jisibyo jajintu irugwano nche jisibyo jabuwe kwa kwe taga jisikadi jaruswananu taga likusulidwa ugabunga eleleza wagamba fianguwe ejo jagari jisibyo jagwe ejo nche jisibyo jini jareza mwola liridionse jisibyo jagwe mwajibede magoro ayo aga shomeze kwa aga zibisi kwa kuinda kubube wajishomezio ulinguleza alimuleza ndijwe elio bube wajishomezio ejo gajisibwa ejo jibamba mushomi Yesu mwa gamba obu. Habera, ejo, ilaji wamba. Amen. Amwone rino, tujana kuti ibube, bulamu sibia. Ibuti, wakati, ulina, tabu jijiti. Pao mutani shomi, rino Yesu, wakakana na ibuti. Uya agumu sibia. Eo rino amu yeye, ibuti. Umasuba aya, umasuba aya, agumamalino. Gamba, ba Hebrayo, wani wani. Leza musindi ziaga regale. Asianza isinji, jandeni. Wakakana na kumatata iwinda kubasisi. Mugusuwa obu na wakamamalino, wakakana kulindiswe iwinda mumwana wawe, Yesu Kristo. Mwabona? Jesu jajareza imwini. Wayoborudwa, mujianza nchijonya, muri mga agajita, jindi, jagamana. Ikabele siabube igwawe mbubonya. Amen. Amugwane iba Hebrayo 13:8. Lati, umbabuja angwenye, zindi ziaga legale, sunu, abuyamnya aga. Mbobuja, jianza jagwe nchijonya, nzira jagwe njionya, uwe buwagwe mbubonya, nitu zionse zionya, leza, leza utawebu jinche, tagonji, ibu yo iguzwa, ubuwe obu ya, mbulimba tagonji iguzwa, umula zio iwagwe. Obu mbabede, warondijwi, warondijwi ilia wora, warondijwi, indi naga linga njiga, elio yagalijwi, indi naga linga mtu, elio yagalijwi, upange wagwe, indi naga linga Kristo, ayo wagalireza, Emanuele. Alimuji indi naga mubamba kuma mfuturi Mbwagari kupange bwagwe Indi naga mubamba kuma musirisi Mbwagari kupange bwagwe Mwabona Yagari juri yonse Bari sigwa Echwi Yaga sigwa kuinda kubube bwareza Amubwane jianza Mbwabe deri yonse Tajinchi pe Amunange baulumi botatwe Baga siga Uli Abraham Yaba kede umuliango Watente iliagwe Ibuzwa obo Yomulanga awo, wangamini tumashonto, wakabora, wakaitwa iguzwa, njiga ya chadia, wana machadia, amunzi wa uu, wakagusigwa guzwa kumunzi wa we, winda, umilao, yaleza, iguti alianja nyuguzwa, ukutashoma, wawansi. yonse obumbabube butanzi lwaleza uli andanya lwago ikuzwa kukutashoma yindi aita munthu eri wakapa chinthu chomwe yachimaninisyo yatakali kukonzeka ikumanenena kumizezo yakunyama ikuchishoma wakati Abrahamu bago pakana myaka ya makumi ali chiropa yosanwe ali misara gali myaka ya makumi ali sambomwe ayosanwe ba oyo wakali muchisi kuchibera ikakakhala anthu omwe myaka yonse yabatachisi mwana wakati ndiye kupha imwana ikuyinda kuli Sara kapera uyo kuyinda mulinguwe ndiye kupamba wisi wazisi zinji lino wakachishoma chindi chakaingira takukwe kuchintcha muli Sara mwabona wakalindiride ikukomena wakalindiride kuchindi chakuleka kuphasukira makumi ali chisambomwe wakachitha ikuindirira kuchindi echo Abrahamu makumi ali chiroba ayosanwe mupiri wakwe mulipiyo ufite yaliro ili akwe yakali mbuli ibuyo lifide e Abrahamu thakwe nakasungana kuchishomechi kaleza kuinda mukutashoma wakazimana kushoma kambolesa wakachahamba alimi wakalira mitwe ikuteleza wakachahamba ibube ikwakwe uyoleta echo nchakamba ine twede kupa pana pa Abrahamu lunyingu lwa Abrahamu kuyabuya kuyabuya myaka ili makumi obiri ayosanwe yakainda pakuthakwe pa andano muli Sara thakwe chinthu wakachembede buyo maningi laongomene alimi walombobonya ene kupapopo Abrahamu wakachishoma ili kuzwa pomwe chiyendeleza nakapona kuti mulanda wakwe wakalika nzite ikupa chikozeni ikupa nthu ipasunu kapera kuyinda mulinguwe ikuti kuyolongesya zisi chifumo chomwe ichipsa ikuthandira 11 okoloko bantu bothathwe bakapoola kapenda kuya kulinguwe takayambaula kulinguwe iliyo wakapathamba ikuti bakhale aziuno wakali chinthu chomwe kuchatikizya imbawo echo yakaliponya kwandene kumunthu chinthu yakumuya zilangukwa kuzinthu zyakumuya amubone kapera bakapoola akukhala aziuno Abrahamu wakapalanga wakati mwami wangu chinzi akelere kuchita pobera papo pakayinkha kumusanza akuyokambaukira Sodoma ikuli mbumboni wamusupa kwa sunu zeyo nkhamu zyanu zyothathwe zyabanthu Sodoma ambungano kumusanza mu Sodoma Abrahamu imusale dali mu Sodoma ibatumwa pobero ili Grahamu wapusiya sunu iyamiyeye yabatumwa bonse kumbungano takunapede imunthu wakasola ikuyinkha muli iliya imbungano yakuzina ibuyo kuumanisya AHAM ikuzina lyakwe kayindi wakali fini Senki, Knox, Kelvini, abamwi bambi, ili sande, nazintu zindi yonse, takunabete, G-R-A-H-A-M, nanka umwi, kumanizia, A-H-A-M, elio liamba, wishi, wazisi. Ngoi waka inka kumusanza ogea, kagamba uga, kumulange, uora, mbaba gombi, bari jengezia, ibata shomi, abashomi, bantu ababo tatwe, bagasiga, wabire ibabo, bagasire mugira, mumunzi, ili Graham, Aoro Roberts, basi asunu, pakasere mwira agatika bantu, labagamba uga, ibubambe, Yesu, mwagari kutondega, amwone musare, mwagari kubohora, igakede ahari anze, awa, Abrahamu ankamu yagwe, ilo jindi muntu oyu, nagakede Abrahamu, amulangirire, wakatondezi abube, iwareza, hambu wakati, uriguli Sara, zinalegwe wakari Sarai, Nabutana isigabuzuba, linungu Sara, S-A-R-A, igati, Abraham, ikutari Abraham, Abraham, uli ulimuga intu wago, Sara, igati, ulimuga timutente unzeri yago, igati, ndiyo muswaya, awe Abraham, wakaswirira umubandi oyo, ndiyo muswaya kwenda na kujindi, jabumi, ili Sara wakasega, mburi mboja kabete, igasegera mugati igamoyo, uli wagwe, kabela wakati, nebo, nemujembe, mwami wangu, Uli jembede, ikuti tuyoba ulia musalu. Alubo mbuli barumi, abanagazi bakubushi. Mbuli kujimo, mbuli mkumbatano ya buntu. Andiza, wakaindide, nyaga minji, mebo, wasega. Iyo muntu, galangide kuli Abrahamu. Sara mutente unzeri yagwe, igati. Kambo nzi Sara wasega. Gwamba zezi, mbobuti mbozinga, ziyoba zintu ezi. Wakali sibia mwini. Ili Abrahamu wakamuita ikuti Elohim, lino kufumba iwanu, nubagali babaideli, ulizi eyo, Elohim, leza, umi urejisiritizi yonse, mwabona, gazibwa umubiri wapuntu oyo, wakali kulia nyama, ya mwombe, ganyo mugupa, uswa ungombe, akulia ijinkwa, abata. Elohim wakasibia kubebwa leza, kabela Abrahamu wakamuita kuti leza, Chinzi, wakazibwa, Elohim, Jesu wakati muli Luka ijipati ya 17 njindi mumasuba akumamalino leza musindi zyakalekale wakakanana kuyinda kupasinsini mumasuba akumamalino kuyinda umwana wabwe ino amulangirire wakati muchindi Eliya mwana wa munthu anoyo bununwa amulangirire uyo bununwa uzibisigwa mumasuba ano akumamalino akuthana pamamalino njindi mwana wa munthu anoyo bununwa obo ubambe wa Sodoma uyochokera muli mbuka kapete mumasuba kwa Sodoma mubonya mbogu yoba kukubohora kwa mwana wa munthu ndi anoyo bununwa uzibisigwa kumbungano kubasale ikutali ku Sodoma naba na Sodoma naba mwi kumusanza mu Sodoma kubasalidwe Abrahamu wakali salidwe ilio lunyungu wabwami wa Abrahamu mbashomi winda muli Kristo Yesu ijwi alimi mbasale ilio jindi mwana wa munthu anoyo bununwa obyabo bambe uyoba alubo amulange nyika sunu ikuti nata ili Sodoma Gomora izi zirwe tandinabwene yomwe Sodoma Gomora amulange mugano mulilota gakedi owia alimi gapenzia iboyo muya wawe ulureme mulimbwa akabona sibi zya Sodoma iwe utausibanji gaba kede muli wagwe imuntu uli kapotu gakedi mwakubalira kwakwe igabambajiyo jagwe azimwi simbi ikusondela mukakwakwa akubona ibanakazi kaba samide zigonkolo Abrahamu asintu zintu gazi chitika popo takonji ikwamba iji nthu kujatiziyanchijo ikabunga kakwe kayo muthanda loti taka jisi ijamba jakuimina ejo jakarulema mboipete Sodoma Gomora yapusya sunu masuba ano ere uli bamwi babo bali anje lya Sodoma abo ibazi atiwo anje okuya ikuthali kuliyando lwa munthu pere kuyinda kuliyando ilwaleza alunyungu lwaleza amubone ijisivyo okuya ikuthali kukamba okapoyo pere jithondezyo jazibya ijwi lyaleza akuba mumuwiri wa munthu ibubambe bulajokera muli mbobwa kapete kapera uli mbobonya ikubusuba okuya zinthu zyonse zililondokede zinthu zyonse zilibambidwe monya mubwende yalomozi anthu ajisi jindi jakusumana na mamiti mashonto pere tatu jisi abobo tiyobindana bubambe bwerede usinthanisigwa alubo mumasuba akumamanino ino pa Hebrayo 10:1 leza muzindi zyakale kuyinda kupasinsini twalizibya mwini elyo mumasuba akumamanino walizibya imwini kuyinda kumwana kumubamba ikupa Hebrayo 13:8 mbobo yangu wenya sunu abuya myaka amone leza muzindi zyakale wakakana na kuli Musa elyo lino kapela amuyeyi wakalizibya imwini kuyinda umumuni musumpuru wa muliro muyiteo jiaga obumbombobo mwaga jita muzindi ziagale ili wakakana na kuli Musa ili mumuni ulia ino waka jita nzi wakazi ya tabube bwaresa wakamba ijwi ndamfuwa kulira kwa bantu ibangu umusanza mwege picha ndabona kutongela akulira kwa bantu bangu ili ndaeya ijwi liangu ndiyo seruga musumpuru wa muliro mumuni unka akuyovuna bantu ndakutuma Musa amulangire mwi bwaresa kuweza suka mujanza akuliwala muruwo kapera yakasandula ikuba nthabwa ibube bwajirenga ibwaresa ikwakali muli Musa ili Musa wakakanana muli Deuteronomy 18:15 akuti imwamiresa iwanu uyowopusiya musinsini uli muli ndime ino amulangirire ilyo ndijwi alubo bobe leza kakanana kuyinda muli Musa kubaambira kuti mwami uyowopusiya umwi muli nguwe lino amuone obo bube bwa Jesu wakamuzibya ikuba dzwi elyo yakachomezekwa jindi Musa nakamba kuti kuyoba jimo ja Jesu yakalizibya amuone lino imwami leza wanu oyo leza elyo ndidzwi uyowopusiya musinsini uli muli ndime kufumbwa munthu utakachome musinsini oyo uyonyonyonwa kusowa ku bantu ino amulanjirire jindi Jesu abola awo mube bwamuxobonzi mbwakerede ikuba ambobo mwabona ambone lino dzwi lyakachomezekwa wakachomezekwa uyoba musinsini muli Musa lino bakalijisi bamayi ba mixobo yonse mixobo yonse ya marabi te bakajisi musinsini wa myaka ili myanda yone ikuzwita kuzwita malagi kapena lino mponya awo awo kwabora imunthu ajirawo lino wakali pazeri wabiro papo bana ba munthu kapena umwi wabo zina lyakwe wakali Andrea alimi zina ya umwi wakali Simoni bakalambiridwe linda kuli wisi obo wakali kwerede ikulangisisya mumasuba wakali zinthu zinjanji zyakali zyabubeji zyakabuka imunthu mundara ndakavala kapoko kanini ndiende chemwi ako ambweni inga yakali ikano kapuyo thandizi kuti wakati balombe inokuyo kakuthanapa ikuora mesiya muli mbothulangira ponse kuyopa chindi awo nokuyopa zinthu ya mishobo yonse izichitika pere nzira njomwe yoziva mesiya oyu uyoyendelana kulugwaro uyowa musisimi khambo chulyaleza yakati walowa musisimi andirewa wakamkwa johani chinthu chilike johani chakali kuchitha chakusinsimapuyo nyomulizi yesu akati mwakenda mumumuni wa johani pere ndi chisimumuni muphati winda wa johani ndi chisiyizivyo winda ja johani khambo milimo eyo tata njayakandipha ikuchitha irandilungulula johani kakambaukapuyo wakasororapuyo takachita malere aliwonse nankha ipupe ibwaleza wachishomezi pere mphawa wapoola jesu apupe obwe simoni wakayinkha kuyo wamusikilira buzi wapomwi ndiyo mphonya apuyo simoni ambweni wakayinkha andreya wakali kuthanika ikuswa kumathali pere simoni ndiye ndinakasika mubusu ndino amusikilire mmuli mukuchala ndinakasika mubusu bwa jesu jesu wakamalanga wakati zina lyako ngu simoni alimwe uli mwana wa jonasi mwakona ube bwachecho jakachomezegwa wakalizibya mulinguwe uliya munthu takali kukonja ikusayina zina lyakwe baibele yakati wakali munthu ipoyo uthayide pere jakali chizibya boko jakuti wakalekeziya chakukhambana ikuthasoma ikwakwe konse abera wakati ulya ngu mesiya ngotho akali kulanjira iya wachishoma wakali umwi wakayiwi okuya wa zina lya filipo oyo wakasusira konse kumunzi irundo yesi kuthandira mamayire alikumi awosanwe akuja na mwezi nyina gaphiruka anguwe ibuzi wabwe kathopera wa zina lya nathanieli wakamuchana ikunsi achisamu pakomba wakati popoora upone oyo weka jana jesu wa kunazareti mwana wa josefa wakati lino zainga kwapa chinthu chilichonse chikonzya ikuzwa munazareta kuzwa munkhamu ya panthu eyo yansi kunserero okuya wakati popoora upone oko nkwamba kupothu maningi oko kupothu maningi munthu nkwakonja ikwamba kuti akhali kung'anda akukaziya popoora upone walingula magwaro popoora upone mumugwagwa onse kapenda kwambaula echo chakachithika popo mwakamwambira kuchatikizya simoni ikuzikwa kwinda kulinguwe wisiya pamwi paochi ndinakasiya mumundando wayanda wakali mundando wa miphayiro wayanda kwakali mubunga ya panthu thandizi pere kufunga oko kwakasila kapera jesu wakamuyasa meso ikwachi ndi chithanzi wakati amupone mu israele muli nguwe kwina roni wakati rabi ndaliri nokasola kundiziva wakati ngathana kuita filipo ndiye ndinoli munsi achisamu ndaliku bwene icho chakali chisipyo chapupe bwaleza unanikitwe ikati rabi uli mwana waleza chakali chinzi pupe bwaleza bwakamuziwe wakaziva kulugwaro ikuti oyo wakali munthu unanikitwe leza wakananikwa mumuwiri wa munthu leza wakali muli khristu kayanzani nyika uli lwako wakati rabi uli mwana waleza uli mwami wa israeli jesu wakati khambo ndayamba checho wandishoma yobona ziphatiloko kuinda chei lino kwakali papo pakaimvi ambali ndi pakashoma checho akati oyu munthu upeze pole walo musondi jesu wakati ndamuchathira kuli checho pere chindi muya usalala wangusina ndikuchitha chinthu chichonya kana lyomwe usampaula amukachathuli munyika eyi nankha inyika ichiza mwabona mulungu wachiwi thiwakali nachithwape mwabona thiwakakonzeka kuba tokonji ikusoyerwa mugehena ikothanasika kulupeta jisi eji nichatha chitha bobo leza natakachitha anakwe mwabona muli mukusena ikulingira munkhetani ya ntholongo ikusikira mukathambule lupeta elyo iwo mwabona takakonja kupathanda amo mulungu wachiwi thiwakali nachithwa pere ni kwakainda lufu ikuzikwa iwakwe kapela chithondezyo chakayuthuka kupulowa muya usalala pawo usampaula ibichitha kwe kujathire bala lyomwe ipuyo kukonse kwayerede kusampaula wina kujathuwa kuliko bala lyomwe kusampaula mwabona lino nchinthu chiphati mbochipete lino apowo mphawo thulajana alimwi echi yakamuzipya muli meseya unanikitwe leza muli khristu mulungu wakumazuba akumamanina khristu kapamba mulungu wakumazuba akumamaniyo kulino kuli Natanieli wa kajishoma akumuziba ngohoyo mwanakasi mumbauba wakaliponya kumugalo jindi jemwi kusikamo munzi wa Samaria Yesu wakalede ikwinda ikobwira jindi naye kali mulwendo ilwakwe kuyakuselemuka kuonya kunselero lya chirundu ikuswa ku Jerusalemu moonya wa mujeriko wakazunguluka ikwinda ku Samaria ngati wakali kuyandika kuunka tata wakamusololera kuunka okwya jindi naye kaunka okwya wakatuma apasikwi yapakwe elyo wakakhala ikalipuzya ndayeyera mmoja kapete inamu yeye musalali Johane 5:19 Yesu wakati chobeni ndamwambira mwana takwenzi kujita chinthu muli kwakwe pere echo nchapona tata kachita inamu yeye takwe nakachita ilere nelibali omwe chita ijindi nakalimkwa kujindi nakalipona imwana tajiti chinthu kusikira wapona tata kachichita lutanzi mwabona chitondezi yambwa kapete oyo musisimi leza musisimi iwindira musisimi wakalileza bonse basisimi wabakapete wakali mulinguwe iusanganya ibasisimi wakachisibu yojibela jajwi wakachisidwi yonse wakalijwi mukuzule iwaliyo pera mubone leza musindi chakalekale akwambaula muziyanza sinji chande kwinda musibela zinini mubuzuwa o kwamamanino usule wajwi wabora mumwana wakwe Kristo Yesu wakaba mumbiri wa munthu akati Yesu oyu mwanakazi mubaoba simfuombi mboto mwita zindi zimwi asibwamu ndiza mwana wakalekerwa mtugwagwa zindi zimwi mbuli lino talili penzi yapana ikusunda yakumanina pe ndi penzi yakusunda wapamaziyali ikulekera mulindu munini ikunkha kulilemeka mbuli popo ndiza mwanakazi munini mubotu wakenda okuya ikuti akabwezwe bakete lyamanzi ikuthandira 11 okuro inamu yeye kutina mwakasola iuba kumanyika akujwe tabana chincha kumwipe zijiri zilengwa zikyonya imwanakazi aunka panakalindu panafuma maningi kuya kumikalo kuyotheka manzi apo isibwamu nasi mpombi takonji iwinkha apalo tapakasangani anthu omwepe wakachita kulizandula kuli pamwi ipambi ikuti apitirire wakasika ndiza kakathede ndiza wakachisi mulongwe imusankhwa oyo imupsya mulumi wakwe masiku ayo wakayuthuka kachisi nongo eyi wakayinongomeka ansi kayipikha ikakuja kuyansi kuyilekela ikuyansi wakamva mwalumi ikati kondeletera akunywa wakalangalanga akubona mwalumi wakukomena wakatikati kayingwi awo ikupanga ningwi muchirazu chakwe wali kuthandira miyaka ili 30 yakukomena ere baibeli yakati wakaliponya ikuba 50 yepo uli mwalumi uthaindi kumiyaka ili 50 yakukomena kalimuamba kuti wakapona Abrahamu wakati waru Abrahamu katanaba ndime mwabona mwabona chiba kachinhwisya kukali kukunkhumuna ziphonena ali zimwi kuzwa kulinguwe tsono perede kukomberera akukomberesya akuumauma akusungirizya akusungirizya akushomesya pana Kristo ikubohora kumbungano kuti na papohora kumbungano tiyochita poopu apoopu Yesu ji nakali anyika wakachisi ivanjeloko ivakali angwe wakalangako onse akubona mbunga wakali ikuyanda ikubagwisya wakati mwathaliya imuwiri wa mwana wa munthu akunywa bolowa pakwe tamuke bumi mulindinywe sainga wamwezezya dokotela ikakhede awo ba wakati oyu mwalumi kuthuyanda ikuba ijero inyonkha ibulowa ku bantu ikunywa bulowa iwakwe bufuba nyepo nyonse no bantu amumwayike akusiya mwalumi oyu unyongene pakamwayika tayakachiphandula tayakede kuchiphandula ulasunga wanyalusomo lwako jindi chimwi ikubona echo mpfa yakuchita elyo uli mukuchita ichinthu chichonya mubuzuba obuno iyi ulachilekela kuboneka mbuli chimphuku uli nduwe anini ikubona awo mphoiwi na usoma nchopeni muyeye balo wiya akali salitwe ikale aleza tevakasungana tevakachiphandula balo pere tevakali ikuyanda kuputa awo wakasika alimwi wakati imbunga eyo yonse yakamwayika yuru wakaambira ibali khumi alimwi achiloba ibakakhede awo bakuthausi ibakwe makasalide ikunkha kumasena akuyokambauka mbere lyakwe wakati ndiyo pasunganya akubona mpho papete mphopo wakati ee ino muyoambanzi jindi mwakubona mwana wa munthu katantha ikuyakuchulu oko nkwakaswida imwana wa munthu kuthantha kujulu thulazera nswi anguwe kulalala ankhomwe yamulonga anguwe thulaliya anguwe thwakabona jilido yapanyama mwakazyalidwa choli pazii banyina ibagwe ibabunyina bagwe elyo mwana wa muntu gatanta kuya ogo nkwaga fida waloswa unasareta ogo kwamba iguyumu baga mwaiga baro bagati tatugonzi ikubona yeye nyomabona chinzi jika jitiga tegwa kasunga wanyabasikwia tegwa kagonja ujipandura bonse babo baga mwaiga baga jipandura kagete kujita suno tujesizi shango zitegwa bana Kristo jijaniga mujitikigwa singi muntu umwe mwerede ikufafaza akulebega akusanga balistikwa elio saa mulandipa ikadi ya ruswanano saa uyoberega anto umwe saa uyojitajeji nojiga maja zisichango zijaniga mujitikigwa singi yandiga na una Kristo kwega simpe wagazi ya kwa kumuu ya waleza elio tabugabele amwi taweji ntuji mbi tabayandu jintu Yesu wakajibuga galanga basigwia gati. Sena mula unka anyebo. Samu yanda unka anyebo. Bagati. Nagamu sala. Numuli kumi ababiri. Habera umuiwanu kutiabros. Ambo nzi. Tamu inki anyebo. Pao Petro wagamba maji. Ayo aji ibarusyo. Mwami kogori kotunga kwa unka. Tulira midwe. Ulizikuti. Uliga sensa agabumi. Yaga sibwa. Ulijisejwe. Alimi dialobu yo. Tulira midwe. Oyi mwana gazi muba uba, waka imfui ao, igati, kondile tila agunwa, wakati, kaji jirengwa, ujisiru sarururo, katujisi jentu, mulijejo ogunope, waka musibia, oonya ao kuti, wienga wanda agati, ya mchuda, na uli onse, wakalireza. Wakati, wayagale temuli mwago, eri obore oguno, wakati, tani jisimurumi, wakati wambaga simpe, waliku jisibo sanwe, harimi aoyo, ngopo na we, linotari wago. Lino amlangire mwana gazi oyo, nitu jumwi njaga jitiga, yomboto nini yaga ganzwa gunsi ya moyo wagwe, jindi naga mbajejo, kwa farisi abo, ambalange, bagazi manchoveni, kulijejo, chobagali kulibanda, bagali kulibanda kubabana Kristo, bagali kulibanda kubabatovesi, bagali kulibanda kumuyanda, pere bugini nikuwa kasiga, wakabasima, pere jindi eji nija kasiga, jaga leta, obomi, jaga kusia, igusia, na kujibamba, igutubagonsi, igati, Poguri, wakati, munene, ndasiba kuti uli musisimi, ulino, ketwa kajisi omwe, iwa miaga iri mianda yone, mwabona, ndasiba kuti uli musisimi. Lino tulizi kuti jindi mesia abona, jisi vyo jagwe, jiwa mushobo oyo, wabube, uzotwa ambila zintu ezi. Wakati, ndendime ugana na kulinduwe, elio, alijejo, wakalosia inongo yagwe ya manzi, gainka, mumunzi, agwamba. Amubole, mubone muntu, wandambira zintu, nzega jita, sena obu, tabuli, mubonya, ibube, wa mesia, unanigitwe, ulindichwi, elio, lisi mieyo, ili mumoyo, sena oyu, tali mesia, oma. Amulange mwana gasi wakali kujiswa, ikuswa buloa, wakali sibia bulingwe, winda kububwe bukagwe, muteti, wakali mesia, mwana gasi, wakali kujiswa ikuzwabulo, wakamuziba, ejwi, Hebrews 4:12, baibeli ya gati, ejwi laleza, ilangu so iwi indapanga, lejisima bemba obile, asibutwaruga, wamieyo, ili mumoyo, mbanga ibasi bobo, mumisezo, obo mbombobo ejwi molibede, mulasho maguti, wakali ejwi, tena mulasho maguti, mbombobo yangwe nyasunu abiyamiaga, ejo, jirajibamba, utina mulasho ma, ejo. Amone oyimwana gazi mumba oba yuti nanda kwenja kumuguma sekwenda ba oba kwenji oba mama ndirashoma kuti ulimbobonya mwagamba kuteti mwabedi yuti nanda kwenja kumuguma ndiyo pona abobo wakaswemugira ikwinda mukati akuyo mukuma yajogera mubonga lya bantu Yesu akaima akwamba nguni wandiguma Petro wakasola kumubamba mbuli uti wakali siku jiswa mizezo wakati ba bantu bonse utambi izintu mbuli zezo ba tabagazi izintu yabuye ya ujatikizia induwe imuntu wajimo mwajibede ya atala ubule ili mpao ikuamba nguni wandikuma ibantu bonse bali muguma induwe wakati hele ndari mwa ikuti ndakompama insana ziaswa kulindime wakali zikuti izintu yumi jagajitika Lino amulange, amulange ejo jibola, iku kambwa iku pati waka tobele, waka langa gonsi mane waka mujana, walimui, waka muambira iku wazi iku wakwe, lushomo iku wakwe, waka mufuna, wakali, wakali sibia mbuli ichwi liyareza, mungu siba masesege, amu moyo. Oma, ichwi lilatweruga mobili, lilatweruga moyo, inoka indi ganini buyo. Mugujala, lino mbuliba Hebrayo 13:8, mbuili iwini, mbumbo buja mbuwe nyasunu abuya miyaga, inamula shoma obo, lino, ndiyabusia izinji awa, nzere degwamba. Pao kubebuka kwe, Uyo musibia lino, mujindi eja lino, uti nangu mbobo janguenya sunu abu ya mnyana. Mbulibi ombu agape dega indi. Sambo mbobo, wakaji shomezia, elio, amuyei, bube bwagwe, cheji subyo jagwe. Mbangae, waji unhusia, tambiga janzari yagu. Bube bwagwe, cheji subyo jagwe. Mbulibi ambu bagari kuswa kwe imao, mbuli. Mbwe amba eji, Yesu wakali bambwitu, bonse ibabo, bagali uside, bagali kujumbwe, lino bagati, mtu umwi wakabora, akusomupa, ibuzu wabu umwi wakayutua, ibuzu wabu mjiteo, akwenda mtu umwi ambabo, mbuli mbwe agali kuya, ui mau. Eji bagati, wakati, kambo zinyobo, chomu uside kapati, wakati, uli mwenzu choveni, oguno, ilo mpaoji indi, naga panjizi ya mugati, wakaji taji mtu umwi, mbubonya, mbuli mbwe agaji jita. Kakutana bagubamburwa wawe, wakali bube igwawe, wakaji jita munzira eyo, elio ya kufambana, bagaziba, bube igwawe, kuti oyo, wakali nguwenya Yesu, wakubamburitwe, amen. Mbeleza wakabubusha, kutuwa kubafu, alimisunu bube igwawe, mburi, mbubede, mbubonya, mbubakabete iga indi, elio kubeta kumasuba agwa Sodoma, mburi Yesu, mbwaga sisima, jintu chijonya jere de kujitiga, jindi mwana, ano yubununwa, kubantu. Chizi vyo jabuwe bwagwe, Hebrayo 4:14, 15, walo eno mupaizi uwesu mupati uwonja iukumu, uguli mwa kwa kulenga uwa kwesu, mulibu yomga agabete iga ini, sena mula shoma obo, kulenga uwa kwesu, ula muguma, na inga kwa muguma, mbuti mbanga, walile mega, kuti na ngumbo kuja, nguwenya sunu abiamiyari, uwe bwagwe inga, unogo zenye, kuti inga, walile mega, mulibu agajita iji indi mwana gazi, Naga kumaji kwa vila jagwe. Tena mula shoma obo. Ulapona rionse. Ulapona rionse. Ulimwi bube bwagwe. Ujimuzi vya sunu. Mulimwa agabetega indi. Tena mula jishoma. Amoyo anu onse. Leza. Lali zibia winda. Bube bwagwe. Mula muzibia. Atuko tambia mitu esu. Tato wakujulu, tuliba alumi ya bandaga sivu yo, iba kede awa sunumasivu. Pere tuli, mbolimbo wakabete, ulanganya ile za jindi, tulanganya jui. Yoyo tata inga, ndayowa igusola iwamba, jitu, jitali wama. Inga ndayowa igusola iwika upandusi wangu, iwini, alinchijo, kambo inga, ga abutali, imbobo, yoyo wakati, ufumba mtu mkoyo, ugusia ijwi yomwe, ulindi yo, na ugusia ijwi yomwe. Bulindiryo, jibela jagwe jokusikwa. Mbogo ya bumi. Ino mbogo tunzi, bumi kwangu, mbogo nga waba. Pao mwami, ikutinanda jitaji ntu, ijibi, mbulijejo. Apobo, nijamba ibu yo mnzila, mbojibede. Elio tata, wakashomezi ya kuti, uyori tondezi. Ndashoma wakabuga, ibusu wakubafu, mnyaga iris yuru ziobire, yaga inda. Alimu ujipona, sunumasigu, ibuita ibantu, baji mojansi, mbulibu yo, mboga jitari onse. Omwe awa, omwe awo, wina magamu, wina tubunga, wina zianza silemu, yaje yo imuntu, yaga jita, pere, wagamba kuti uyo gusi, ibantu iguzwa, uliba masi, bantu, mobilo mumunda, diosia omwe, tola omwe, mobilo mubulo, diosia omwe, tola omwe, bantu awa, agogwia, kambwaga sinari yako, nabwinga. Ndashoma kuti bube bwako, mbuna kusibia, wagashomezia, mbulimbo kakabete mumasuba agwa Sodoma. Mbubonya mboja kuba chindi wanoi bununua. Etwi, etwi rini, ya wola eri. Yede, mburi obununa, chwi, iwaro, mburi etwi, mburi kasika kuba sinsimi. Eri otata tulabona Johane gayungi, awanyika, habera ndeli, etwi, niyagari uyo bununa. Eri o Bible ya gati, etwi, ligola kuba sinsimi yonsi. Eri o etwi, liagaba mubiri wabuntu, abobo, yagenda, igunjula moonya umanzi. Uli Johani, ijuilia gabora umusinsimi. Tataleza, bora sunumasigu, nagomba, alimu utugwasie, ogwasie utashoma kwesu, otulegere atumpenda kwesu, oponya barwazi, haba pengede. Yomwechwi iguzwa, ulinduwe, mwami, yomba kunji iwe indaji, tujiri jonsi imuntu, uli onsi nchako nje igwa, yebogogana nabuyo, tata, ijuilio mwebuyo, yomba kunji ilogo. lino ndwe mbobu jangu wenya sunu abuya miaga twaliparwe suguli ndwe lino elio twalomba kutijendi twazwa abunka mumanda esu sunu masu kiyo ambambuli babo niwaka likuswa kwe mau jindi niwaka bona ujitaji ntujumwe ya kusibia ulimbabo ikuti wakali mwami wakabuga takuwe magani ibunji ogo obagamba ikuti baupa mubili wakwe alimi bagajita eji ejo na jindi bagalisi ibeni kuti wakabuga ikuswa kubafu sato kori tondeja omwini iwa mumi ulindiswe alimi ili wita babo mumunzi umubotu arengerede abo baga salirwa ibu ulinduwe kambo twajilomba musinaria Jesu. Amen. Lino ndiyo mulomba lino utandira maminiti ali kumi osanwe tiyo mugabuyo utandira maminiti ali kumi ndiyo binda ndiyanda ibita makadi amipairo ndashoma bili ki makadi amipairo ji sena ngengao ngoba hosia ji makadi amipairo ji andigweze yomwe usigabu kumi osanwe na magumi obile nitu yomwe ji yomwe mbangaye nguni wajisi ji mwewe mutanzi tambika janzari yago ikubona na kholiri eliyo muyeye amuchatiye makadi anu amipairo mulagomberwa lina tobweza sunumasibu tiyolibeza litanzi lyabili lyatatu lyane lyasanu lyaisambomwe lyajiloba lyalusele lyafuga lyakumi konya aho ja kufambana mulimo mugonzya alimwi akuyenda konya okuno akunjira mumundando chiboto litanzi lyabili lyatatu lyane lyasanu lyaisambomwe lyajiloba otatu etaago omuya lyajiloba yajuloba alitanzi liyabiri liyatatu abalire roi kulindime chibotu liya kumi chibotu litanzi kusiga uli liya kumi kumi awosanwe lino ji litanzi kusiga uli liya kumi awosanwe eliongu ku na liya kumi kumi alimwi kumi awobiro kumi awotatwe kumi awone kumi awosanwe chibotu atu atu ime aw honya ogu chibotu inotu tusola kubamba juliesu mwabona katu otogede a 98 pere katugo yigita sunumasibu ta tandizi pere lino ndianda imuntu onse kupangamana maningi inokuti na ndagana na iwini na kumwambia ikuti zintu ezi yere dekuba imi nzezi imu baibi ikuti eri ndeora antela mwagaisi kwa mwujikolo jimbi mwonya bafarisi mwagabete pere baibe yekati mugusuba obo nagalindu uyomita wa wakajita wakati bube wa mesia uyoba bo mbobwa kabete pere tiba kabushoma ejo tija kamulesia kusumana nchobeni mubonya mboji vedelino tupona mumaora ama manino abusuba kwa mamanino sasi amba kuti washara maminiti otatwe ikusika akati kambasiku ndiyeya jainda igale ijindi mbuli mboji vedelino ikaphati kufumbwa ji komunizimu ya donkhaula ikunyonganya iyesi alimwi bakamba kusibathobera komunizimu mujibaga ya kristo iwoneka buyo mbuli kunkha ikusamphaula ejo kambonzi uthapona ora ndiyo tuponamo komunizimu tadujesi mama seyowi komunizimu nkumuola kwa mwami uyo muchata amutali bambilide mbojibede umbungano lino munthu wonse alekwe amulekele Amerika yonse ilange lilesa akulangilira ejo jijitika ukomunizimu mwede kujana ibulwazi elio mphawo kujana chisilisyo lino bantu bonse babatame akaka mutendendi lino mbangaye ogo batajisi khadi ya mupairo alimi muyanda imeza kumuponya tambika byo janzali yako ikwamba ndi ndili mukushoma takuwemakani na mphopede lino amulange ndashoma ilabereka nchipotu kuti na ujisi samula kunzia kundi nkwa kuchule awa chipotu lino jilangilile mukesuroi lino chwili omwe kuswa kulileza liyoamba ikunji kuyinda onse nkwe kunzia kwamba lino mbuli ikulanga ikuswa wano tiumu eji mboja kapete yonse mwabona nimuni ili nkonya kubusyo ibwanu alimwi jibanga nchiumu ikubona okuya ikubona bantu eliyo se hii sekonji ikubona munthu omwe mwini ngwekwe ndiyekubona lino oyo ngwezi mbanga yepanu benzu ulindime tambika janzali yako ulize kuti kuyina nchezi kujatizi yanduwe ndayeyera kwonse mbanga yepali mumundando wa mipairo bazi kuti takwe nchezi kujatizia ndinywe amutamike manza anu kuthalikira umundando wa mipairo awo ikuti na mulakonziya ikundi nkwa amutambike manza anu ikuti na ndili mwenzu nyonse lino inunguni walumupaizi mupati ukonzi ya kukumwa kuinda ukulingwa kwa kulenga uwa kwesu kukia mwana kasi wakakuma jikovera jakwe bayanda taga jizikadi ya mupairo alagwe ere wakamukuma alimujindi naga jita jintu ye mwinja kajitika lino amukume mwenzira njonya amukume manga ibazi kuti ya Hebrayo ipati 4 yamba ikuti lino walumupaizi mupati ukonzi ya kukumwa kuinda ukulingwa kwa kulenga uwa kwesu mbanga ye bajizi saa inga watondezia ibube ibwabwe mbobonya ikutina ngombobo janguenya sunu abya myaga nga wajita chibotu jino ejingu mwesperi kubareta ngulindi melino ino ndianda onse ikubatama ikapati onya awa buyo mwjezi lino sena amula kwenzia ikunihwa lino nsezi amulangirire oyo mbabete injinia wao pambo nsezi imzira ijirengano lino amu yeye seri mesia pe seri Kristo, peri mpari anu, chejijo, chesola, kumubamba, ikuti mubone. Pari anu, ulabamba chuli agwe. Lino, kutina mwana kasi oyu ulajiswa, sezi, semuzi, pe, mupati kuindandile. Antela, tukazirwa, miaga, itantamugene. Mamaire, atantamugene. Eji, cheji indi Yesu, jitanzi, kuswangana. Lino, eji, jirimburi ibuyo, mwami wesu, mwaga swana, mwana kasi. Mumusalari Johani 4, nisura kujibamba, antangara, utekwa. Mutaga giri, iwujibona, pao. Kumungwara warweta, takukabi uloa, kumanza angu, kubuzwa obuya. Lino, Jesu wakashomezia, mumazwa kumambanino, eji, yoji tiga alubo, mburi, mbotu inda muhigi, muyobona, jalo nchishomezio. Lino, semuzi murindu, uimwarumi amwanagasi baswangana, uje indi jitanzi. Lino, utina imwami Jesu, yondi ogunita igambo nchori wano, na mtumi umbi, na ejo, chojita, na jirubite gulinduwe, na ejo, choga jita, utina njamali, ya munganda, kufumba mojibede, juelela iguswa gungusu, simui, zinda kukambia, kambo, seguzi, mbanga yawe opeda ibumboni, ulijejo, yerede kubora iwina, kungusu, zinda kukambi, lino inga, wasoba nambuli, imufarisi, igwamba, nchi, onse, kulubasu, irumbi, mwesu uroi, wabona, inga, mwasoba nambuli, ibafarisi, agwamba, walomu ya mubi, obabanji, mboba jita, eyo jiri agati ganduwe aleza, ao, ulijisi ibulumbu, wabo, pere utina wamba, chaleza, Paoli kisiburumbu wagwe, lino ejo, yabota, na murumba. Lino, gondila ngabu yo, waga indika nini, muli Jesu mbwa gati, muli Petro a Johane, igaba inda, mumuli yangu utegwa mubotu, gati, gondila nga, te, seguzipe. Eyo lino, muu ya usalala, mtumwi ikutali ndime, ulabo ula guyubunu na ejo, jiri mumoyo wago. Pao baibe ya gati, ijwili aleza nilawosia ilogo igwi inda panga. Yama bemba oviro, tukutweruga wa mieyo, maganze amoyo. Mbombobo, baibele, mboli amba. Lino ejo mpao jiyogu nila masesege, amoyo. Lino obo inga, igwaba ibuwe bugareza. Ijwi ya uburuwa, mubusuba obono. Mbanga yeri nubashoma bobo, chibotu. Lino mwabona mwajibede na lino ndajika mbauga mwambira magani anchijo peri nchabwini ejo ncheji ntu jitobera mwabona lino kutina nchabwini nyonse nyebo ikutina nchabwini uyo jiziba nchobene uyo jiziba uyo jiziba anyebo pere kutina tajiri jabwini haonda pa nda pa mbumboni wajubide ya Kristo ikutina nchabwini umui au umui wanu waede kupa moyo wabwe ulinguwe waede kumushoma moyo wago onse aguswine na Agumutambula, uli jonsi nchobulide, oba mwini. Lino, agube kutimu ya usalala, mwini, uli zibye, muzina ya Jesu Kristo. Lino, sejisi muzezo, wanchori wano pe, ye ubonegabu yo, mwili mwanagazi, mchumbu, ubonegagabu tu, wii wii au, kabela nkubo onsi, kwezi ujatikizi andu. Peremu ya usalala, ulagonja, uyugununa, igambo nchori wano, penzili yago mwili bede, na jintuji mwe, Uyosiba na mwini na ape. Ino uli, chinzi chwe andila mupairo. Kintu jemwe mbole milambi. Ubushu bwago, yaburuwasi wansinga, yaguyeera. Mbogu bonega, ubushu bwago. Lino, utina, ejo jirirureme. Tambiga janzari yago. Sena ulashoma. Lino, inga wamba kuti, wajieera buyo ejo. Lino, walo muntu mubotu. Lino, olanga ibuyo oguno. Waga indiga nini mujizi. Tandisi ejo, chagwa ambira. Ele kufumbwa mmoja bete, jari ya wimi, uli gamboni, wajejo, lino embona, mbombobo, ma, ulashomana kuti, lisa, uyoponya igambo, gajejo, lino, ulizi walo mbusu iwawe uli jintu yemwi awa yekuzi jintu yemwi uli jeso mwaga ambira mwanagazi wagalizi awo agali penzi lino walizi awo ali penzi liago yivoni kakuti ujisi muguli wa mtu umiumbi wago walo mwarumi walo murumi wago hali ado awalo mbomubo elio elio ulashoma kutileza inga wandio buni da penzi dia murumi wago walo mtu ujisi dwe maningi ujisi iburuasi wago yumu yumu usiriwa indi jomwe jimu penzia ndi penzi ilia moyo ujisi penzi ilia moyo iwutina mbombobo tambiga janzari yago palimu ujisi ikubobera wajizi bubula mbo kwa mobili mbombobo mwabwana ulirureme inya ulibiriga maningi inya ulibiriga maningi obo mbwini tabulibobo iwutina jesu uyondio bunida wagambira petro obo mbwagabede iwutina uyondio bunida obo mbwabede saa uyoshoma kuti nguwe tozwi gogunope yebo uswa kutwe oguno yebo uswa urosiana mbombobo mbobo yo sinari yago ngu mbuga Coleman weda unganda Yesu Kristo wakuponya uchoma wago nubajita kupone sikwa igwago inoshoma sena ulashoma amoya gonse Yesu Kristo gali sibia mwini mbubuge wagwe saa mwabona kepandrura lino umwe onse uji siku yeya ikubotu ulezi kutitawe mtunsi ugonzia ikujitajejo lino nyebo ogo amwambe ulireza mbulibobu ndirisi imuntu tandizi pe abobo ndiyo ikombera jintu yemwe mwami sena ndikume jikombera jago ikutina mwajibeda okuti ulizilia omwini mbuge ibwako onyona ondelegela ndikukume ili mpao oganana iwinda mulingwe ulindime mwona ejo jitiga wajisola ibuyo mwapona mwene saa inga babola munzila ee monsi ibuyo anini ulibantu kusule maningi oguya wabona zintu zionse ilino umuya wago onse onse mulibuyo kuzunta wagujisa ulajijata wabona agwalo iguziwa iguyeya iwago alimi ilajata wabona ulanyongana gonse sena ulandishoma kuba mulanda wagwe sena ulashoma kuti Kristo inga wandi obunida ncholi wano oyeya kioswanga na kumungwara warubeta akupeda bulungulusi bwajeji sunumasibu sawulizi obo penzi lyago limwe lyangawo liri kumusana iwago ujisi mapenzi imanji ujisi penzi ya musana ilyo meso ago ayabuya ujisi penzi lya meso ikutina mbombobo tambika janzari yago lino alimu ulimu kujita jintu yimwi nchoyanda kulega sajirika potu kulindime ikujamba uyanda kulega kufukeboko elyo elyo jintu yimbi wakali jisi yonse uli mwa ikuti nche jintu chakali kukusinkila ikutambula muya usalala lino uyanda kutambula muya usalala ogo kukuyandisha ikwa moyo wako mbombobo ufuka uzi ya manza ago mbuli obu wakusia lino boya tambula muya usalala akupone segwa leza kulongezi ya munene munashoma na lino wakaka amupatame maningi lino yakumbuka maningi amukalikile ibuyo waka indika shonto wapona kuti tulibenzu kulu mwaumwi imwami jesu ulituzi swebo tobiro lino utayowi wabona mbangawa wabona uli babuyo mwalo mbusu iwagwe wabona mbombobo walo mbusu iwagwe ino ujisikuli mwa wenzu ibu gambia imaningi imushobo wakuli mwa iwotu mbuli ibu bombe wabona lino wimigila mbusu wa mtu unga takujiti ikuli mwa bobo manga ibaka sora kubona mumuni oyo oyo musumpuru wa mumuni mulilo wakafotorwa monya omuno mu Texas yindi jitanzi yindi jabiri ulalengelala monya munsi ya mwana kazi mwabona mujimo ejelino ndalombozi yabuyo ni mwa ikuti mwabona buyo yindi mwa amulege kwendenda eyi ita mwabona junza masiku tiyoba amundandu wa mipairo eyi usigira na ino kulo mwabona nda mukazika waji indi jirafu atuweze mwana kazi oyu omwe pao waka indi buyo kashonto ulashoma ukede ao ii ubuko mpami obo mbo penze kwa abo ejo cheiro vide wabona inu wakumani semuzi mwana kazi wakumamu paizi mupati ee mwabona na mupede sura jangu mwonya mwja kajitua mwjindi ya Abraham awa langa munzila ee mwjizi waka indi vyoka shonto. Uboneka kuba amuguli kumoyo wago mbogo vete. Nga mwana wago musimbi, jizi penzi ya matwi. Bambugo, ulashoma lino amoyo wago onse, chibotu. Oshoma vyo lino, kavera, uyoba gabotu.
See what I mean? If thou canst believe all things are...
Mwabona ancho amba, yuti na mwagwanze kushoma, sintu zionse zila kwanzega. Mulashoma, ngoyo mulindo muba oba, wapirusha ijanza yawe ansi, ulangile kuhonya kulindime. Ujiswa iguba nyota, agusuba maningi. Sena ulashoma, iutileza, uyo kuponya, iguba nyota, agusuba maningi ogo. Mukede aju na ao, chibotu, inga watambula eyo, chowa lomba. Hao, oshoma buyo, mulindu ogo kuswa kulindwe, ujisi penzi ya mumara, apenzi ya sumiro. Sena ulashoma kutileza, uyo kuponya eyo, iwamba eyo, kubagabotu, chibotu, inga watambula, chowa lomba. Ijanzeri ya mulindu muba uba. Mwabona lino amulande amumuzie mtu yimuji watu logo jamu humpa. Mwabona lusho mwagwe ndoroji jita tandirindime nguleza ngoyu ngoyu maharumi ukede onya oguno mama lino jisi penzi ya tupago fa uyoyera oyu mtu mudara ukede onya awa gandirangidi ulasho magutileza uyopo nyajejo munene. Umwe oyo ukede, igutoberanduwe, ujiswa ibuwa zibabu ya mbugirwa, mumubiri uwawe. Mbombobo mjizi, kukugawuzia ya tamba igago, igutina, mbombobo, chibotu. Chibotu nyonse amulite manza, ali umu na umu amushome, mioya nyonse, tata, amana musindi, kambonzi, igutaba obo, amubike imanza, ali umu na umu amushoma, moyo uwanu onse. Yesu, ulamu bamba, kubagabotu, nda zundigizia rusho morwanu, iguti, mujishome. Imulindu ukede nkonya kusture iliagwe ujiswa penzi ili ya mwida ulashoma na kutileza ujo kubamba ibagabotu mulindu iliunde penzi ili yagu ujina ulirulebi kwa imigila kumatende agu kutekwa bantu wagonje ikubona mwabona nguni ngwali mkukuma oguya wamba serubizi mbabo banjogo bakede kutobela induwe ogo bajisi iburuwazi kukuyambugirwa mumana agu ulashoma na kutileza uyopo ya ejo mulindu kwa imigila agwalo. Akupone sikwa. Kwa shoma, mbogo jangu enya sunu abu ya mnyaga. Ulari sibia mwini. Tena ulandi shoma kuba musisimi wakwe na mlanda wakwe. Kejo jirevi ya bantu. Kwa mba kutetu musisimi. Taba mwisi. Walango wakuno. Tena ulashoma amoyo wako onse. Ujiswa kuli vili gamba ningi. Ulashoma na ikutinga. Nda wambira. Jaga jichia bobo. Wagali muntenda ya moto gara. Mbombobo. Mbombobo. Mpweru wago moto gara. Wagaji sa musana wago. Amugati. Iga kugo yago. Sa mbombobo. Uyo gusia ono. Jindi buyo. Jabu umi ajalo. Jaga jipenja. Agujiko panya. Ere. Uyo bagabotu. Boya. Kwa shoma moyo wago onse. Yesu Kristo. Ulagubamba. Ubagabotu. Utina. Uyo shoma. Amen. Ulashoma na. Ulashoma na kuti inga waponya jonda mazwi. Wasumana na buyo iwe enda pao. Uyo kubamba kubagabotu. Mbanga iwa shoma. Moyo wanu onse. Iwamba. Nda shoma chobeni. Moyo wangu onse. Iguti na mula gonzia. Igu shoma. Ulashoma na kuti ulaponya. Iwa anyota. Agusuba logo. Aburuwa siwa chuga. Agwa aponya. Ulajishoma na. Wasumana na iwe yowenda. Wamba. Mwami. Nagulumba. Ulinchijo. Wajishoma moyo wako onse, kabela uyopone sigwa. Mbanga bashoma ogolino, moyo wanu onse, tamu, mwene, mwena sunguluga, mwena jinyonganya, bensuma, ya mwambila, mbanga ibashoma, otambiga buyo janzari yago, bamba, na shoma moyo wangu onse. Lino ndio mulomba kujitaji tujemwe, inokutina Jesu kwa bamba ikili yagwe, na kushoma babo, harimi wajitondezia, kulindinywe, Jesu awalo, wagamba ijeji, ikutuma iwagwe kwa mamani, umbungano yagwe, zitondezio ezi. Ziyoba tobera abo bashoma, linombanga ye bashoma, wakati utina bagabite manza abo abarwazi bayopone. Tena mulajishoma yishomezyo edo, ahogo vika manza ago, amutumi uli munsiri ago. Utina ataguponyi uyofa, yebo, ufunigiri tweju mkule, pere Jesu Kristo lagubamba ubagabot. Tena ulajishoma, mchibotu, wavika ago, kusumana na agushoma lino, kabela. Uyo bagabotu. Mabora mwindu. Zena ulashoma kutileza. Uyo ponya TV. Meyo. Aguba anyota. Usuba logo. Aguba mba iku bagabotu. Waweza. Nchibotu. Waya. Kwa shoma amoyo wago onse. Aguba gabotu. Uyo mba. Saa. Mula gombela na. Amuvite manza anu. Alumi aumi. Katugombebo yo. Bonse antomwe. Katugombebo yo. Babike manza. Alumi aumi. Hindi. Yabu mana. Amuvite manza. Alumi aumi. Elio atugombe. Mwami Jesu tuli masimpe leza ulalizidwa mwini ayakati ika bantu bakwe mubebwa kwe mboli mbobuja ngwenya sunu abya myaka uyo bururwa ibeni omwami leza yebwaganza ichomezyo yajwi wakati zitondezo ezi ziyoba tobera abashoma ikutina bagali kemanza abarwazi bayopona bantu abali amba kuti bashomi bashomi muri Jesu wagabuka oyo ulima kuli sibya mwini lino ubube wakwe ngubonya obo wakabete chini na yagali wanu anyika ibamba makwaru iwabwini butonkome ikuti ngumbabuja ngwenya sunu abuya myaka mwami Jesu anto omwe ibashomi aba gaba ikide manza abu ali umi aumi mubusu iwabuleza iwa mwana waleza wagabuga akuli sibya oyo waba mumubiri wabuntu agati Yesu arubo sunu masugu mumibiri yabashomi bagwe ndalaila myuya nebi yonse ujiswa amagwazi onse iguswa mubantu aba muli bashomi aba babikide imanza abu ali umi aumi musina lya Jesu Kristo akubebobo onse bayoshoma kuponesebwa lino abo bashoma ibobo nyonya lino mubusu bwa lisibya bwa mwana waleza wakabuka kuti mulashoma kuteti mwatambula ikulomba kwanu alimwi bayosibya ichintu chonya wainikira kumatende ako akwamba ndakutambula moyo wangu onse amwimikire nyonse mubusu bwa Jesu Kristo abo bayoshoma amumutembaule amumupe tembaulo akulemu amutambike manza anu amupa iurumba leza uyotondezya zishomezyo yonse ndyakapanga.